a 8.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. So you're not sure exactly where you're heading.
Un placer, buen mediodía a todos. Bueno, que estamos a las puertas a fin de semana, que venres, que tenemos nubosidad de devolución, algunos claros que se producen, aproveitemos estas jornadas, pues ya saben que a fin de semana se mella que nos llega pasada por auga. Varias borrascas consecutivas, tren de borrascas, tenemos ahí o furacán Kirk, que está, dende logo, que facendo que os meteorólogos estén mirando a súa evolución paseniñamente para ver cales poden ser esas consecuencias de Kirk. Si é certo que parece que podría tocar as nosas xa localidades, que podería afectar a Galicia a partir da próxima semana, pero xa non como furacán, senón como borrasca, ainda que unha borrasca bastante intensa, porque os primeiros datos nos veñen a decir que iso tería bastante intensidade. Pero bueno, todo isto, xa saben, con toda a prudencia do mundo, a espera da evolución. Fin de semana, iso sí, parece que, como decíamos, con precipitacións, con ventos moderados e temperaturas que continuarán sendo mornas entre 13, que temos hoxe 23 de máxima. Por lo tanto, ainda que é certo que parece que vai a baixar un chisquiño esas máximas, pois nada, que o máis significativo da fin de semana voltarían a ser as precipitacións cuantiosas, xenerosas, e mesmo a Axencia Estatal de Meteoroloxía xa nos comunica que activará tanto na xornada do sábado como do domingo avisos amarelos por acumulados, es decir, que voltaremos a ter un acumulado de auga bastante importante. Se volta a subliñar esos 40 litros por metro cuadrado, tanto na xornada de mañán como de pasado, pero xa lles digo, isto xa son as previsións que nos están avanzando. Polo de agora, hoxe, aproveitar para respirar, para poder pues desplazarse, camiñar e todas estas cousas, porque polo de agora parece que irá aguantando sen precipitacións, alo menos hasta as últimas horas de hoxe. Bueno, venres que chega como todos os venres, como casi todos os días, temos cantidade de cuestións que contarlles, imos a tentar cronolóxicamente e facelo, primeiro falando de educación, como lles decía esta mesma mañén. E onte estábamos agardando esa reunión, obviamente, pola tarde no Concello de Lalín, a Consellería de Política Social, varios representantes da Consellería, o Director Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rei, o xerente do Consorcio Galego de Servizos e Igualdade, Perfecto Rodríguez, o alcalde Crespo, a concelleira Carme Candán, bueno, todos eles estiveron reunidos con representantes de pais e nais de alumnos da Escola Infantil Escientia. Xa saben, os pais buscando, obviamente, unha solución, e política social onte, pois, ofrecíalles aos pais e as nais reubicar os seus cativos. Como se vai a facer? Bueno, pois, a reubicación nas distintas escolas infantís, principalmente, pois, en Lalín, e se non fose pois suficiente, se buscaría tamén esa opción de que estes nenos fosen a outros concellos limítrofes, o caso de Silleda, o caso de Vila de Cruces, que se van a atender un poquinho pois as digamos casuísticas de cada unha das familias dentro deste proceso absolutamente excepcional e urxente que se abre por parte de política social. Se crean 15 novas plazas na Escola Pública Autonómica do Pontiñas e, si todo vai segundo o previsto, estos son os datos que antecoñecíamos, a intención é que poidan estar a disposición xa todas estas plazas dos nenos e nenas pues nos últimos días deste presente mes de outubro, porque, obviamente, agora se apertura un prazo para que os papás e as mamás poidan facer, efectuar pues a súa solicitude dentro, como decíamos, pues deste período absolutamente excepcional. Entón, as familias afectadas por esta situación, a partir do próximo luns, día 7, e ata o mércores, día 9, poderán pues establecer esa súa solicitude, que deberán facerse de maneira presencial nas escolas da Galiña Azul que hai en Lalín, para ir tramitando as familias e axilizar o máximo que se poida todo este procedemento. En todo caso, se vai a facer unha distribución segundo as idades dos nenos para determinar a escola na que teñen que presentar a solicitude de prazas. Isto, bueno, pues vai a ir o máis rápido posible, aínda que obviamente pues con os prazos marcados, que xa saben vostedes que isto hai que cumplilos, pero se faría deste xeito, con esa, digamos, premura para que os nenos e nenas pues cheguen aos centros o antes posible. Bueno, despois me marcharei a falar co voceiro dos pais da Escola Infantil dos Cientia, onde alo menos víamos receptividade e parece que os pais pues aían satisfeitos deste encontro celebrado no consistorio lalinense, pero yo lo preguntaremos obviamente ao voceiro dos pais desta escola. Cecáis, estemos, bueno, pues ante o fin de un conflicto que foi complicado, como saben todos vostedes, e que supuso que os pais e as nais estiveran sumamente, obviamente, preocupados por esta situación que parece, repito, que estaría posiblemente chegando ao seu termo. Outra cousa será o futuro do centro educativo, o futuro do Escientia, que francamente non está presentando a lo menos boas perspectivas, ¿eh? Como saben todos vostedes, obviamente que veñen seguindo de preto pues a evolución deste centro. No panorama educativo hai outra cuestión que tamén estamos seguindo de preto e xa veremos que pasa con elo, pero nos referimos ao CEIP Cerdeiriñas de Piloña. Bueno, ali xa saben vostedes que a comunidade educativa, os pais, as nais, veñen pedindo máis profesores, que se repoñan dous profesores neste centro. Pois agora este tema pues chega directamente ao Parlamento, porque o BNG acaba de presentar iniciativas parlamentarias reclamando a Consellería de Educación que dote do persoal docente preciso a este cole para garantir a calidade educativa, a capacidade dos docentes de prestar atención para estes chavales, cumprindo as ratias axeitadas en cada ciclo educativo, tendo en conta a atención ás crianzas con necesidades especiais que semella que tamén hai neste centro, no Cerdeiriñas de Piloño. All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Bueno, antes no lo contaba la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández, mantivo ese encontro con consellero de Sanidade, ya saben, para abordar pues todas esas melloras, ¿no?, que entiende alcaldesa pues que necesita o seu municipio. Se decía que saíra pues satisfeita, ¿no?, deste encontro, da boa receptividade do consellero, de Antonio Gómez Camaño, e que un dos temas principais foi a posta en marcha do Plan Municipal de Saúde Mental, que é unha iniciativa pioneira en Silleda, que busca situar pues ese benestar emocional e psicolóxico dos veciños no centro das políticas públicas. En que falamos pouco do benestar emocional, pero que é moi importante, como saben todos vostedes, e tamén ese benestar tamén psicolóxico. Interesado estivo o conselleiro por esta proposta, prometeu colaboración dentro do seu departamento. Agradeceu a invitación da alcaldesa para asistir á presentación oficial do plan, que será o próximo día 11 de outubro, que vai a coincidir co Día Mundial da Saúde Mental. Xa lles falaremos delo, vai a ser o próximo venres. Me parece, ademais, un proxecto moi interesante o que se vai a desenvolver sobre ese benestar emocional e psicolóxico. E outro dos asuntos que se abordou nese encontro co titular da Consellería de Sanidade, con Antonio Gómez Camaño, e foi a situación do PAC de Silleda. Actualmente atenda unha poboación de casi que 14.000 persoas, obviamente Silleda e Vila de Cruces, que van ao PAC, como saben todos vostedes. Entón, a alcaldesa pediu maior dotación de persoal, unha demanda unánime de todas as forzas políticas da corporación acordada no pleno do pasado día 30, no que se decidiu solicitar á Consellería o aumento de persoal facultativo no PAC. Bueno, no eido sanitario, afortunadamente, que xa hai data para ese traslado CISO, Centro Integral de Saúde de Lalín, de todos os facultativos, de todo o persoal de enfermería e dos propios doentes que habitualmente, pois, ou de cando en vez, pois, pasamos por esas instalacións. E digo que afortunadamente que hai data, porque sí é certo que cada vez se está vendo un maior deterioro desas instalacións, pero agora, bueno, que quedan poucos días, si todo vai segundo previsto, xa saben vostedes que en menos de unha semana, o vindeiro xoves, se inaugura pois oficialmente ese CIS a partir das 7 da tarde, xa nos decía onte o alcalde Crespo que ademais unha xornada de portas abertas con ese pois convite a todos aqueles e aquelas que queiran pois asistir a esta xornada de portas abertas, que é unha ocasión para poder ver o edificio en toda a súa magnitude, porque despois non sempre se irá pois vendo todas e cada unha pois desas salas, que xa saben vostedes que é un edificio pois moi grande que alberga non só pois en sí a parte dos facultativos, a parte de enfermería, a parte de pediatría, sino tamén o PAC, o punto de atención continuado, pero bueno, unha boa ocasión para ver todas as instalacións, como decíamos, o próximo xoves. E despois, posteriormente, se vai segundo tamén, pois o previsto será o luns seguinte, é dicir, o día 14 luns, e cando xa pois comezará a prestarse ese servizo no CIS, é dicir, que entraría realmente dentro xa da fase operativa o luns día 14, se non hai ningún cambio e que se vai todo segundo previsto. Polo tanto, en 10 días exactamente pois estaría xa operativo o 100%, alo menos nesa primeira parte, a primeira fase do CIS que bota a andar dende o punto de vista de atención ambulatoria. Bueno, había satisfacción esta mañén no feito de que se vaya a cambiar e que vayan a estar xa as novas instalacións pois operativas. Máis cousas que lles conto nesta xornada de venres, porque tamén en Silleda ali o BNG pediu ao goberno que informe das medidas que está levando a cabo para defender os intereses dos veciños respecto ao proxecto de residuos de Campo Marzo, e despois de varias comunicacións da Xunta non recoñecendo a condición de interesados a persoas que presentaron alegacións contra o proxecto, os nacionalistas queren saber se o Concello compareceu como parte interesada no procedemento e se a Xunta lle recoñeceu esa condición, e tamén piden ao goberno que explique as medidas ou as accións que están levando a cabo para frear este proxecto e exixir a restauración ambiental deste vertedoiro. Bueno, continúen si llega un minutiño, porque isto pode interesarlle pois a moitas persoas, ou alo menos aquelas que queiran que sexan titulados, neste caso en xornalismo, en comunicación audiovisual, porque lles pode interesar. É unha nova convocatoria de emprego, vale, que fai o Concello de Silleda, e para a contratación de unha persoa, repito, titulación universitaria de grau en xornalismo ou comunicación audiovisual, e a través do programa Máis Emprega da Deputación, esta contratación vai a ter carácter temporal mediante un contrato formativo destinado a proporcionar experiencia profesional. Este contrato é de 12 meses, xornada completa, un salario bruto mensual de 1.981,14 €, inclúas pagas extra prorrateadas e complementos, e o contrato inclúe un período de prova dun mes a partir do inicio da actividade. Aqueles que poidan estar interesados, bueno, pois aí van, que teñen todos os requisitos, toda a información pois na páxina web oficial do Concello de Silleda, na súa sede electrónica. E, bueno, pois aí poden atopar todos eses datos, porque a selección das persoas se vai a facer mediante un sistema de concurso baseado na valoración de méritos. Bueno, méritos en el ogote que tengo o matemático de Bermés o matemático Rodríguez. Máis que méritos, o que ocorre, y esto onte, pues, o escoitábamos en Santiago de Compostela na presentación dun libro que se chama José Rodríguez González, un matemático sublime, que foi coeditado polo Consello da Cultura Galega e pola Real Academia Galega de Ciencias. Ten moito mérito, pero probablemente pois os lalinenses, veciños en definitiva do matemático de Bermés, do matemático Rodríguez, pois hai moitos datos e hai moita traxectoria vital deste grandísimo, dende logo, que matemático que non coñecíamos e que grazas a traballos como este, como presentado onte, pois nos permite afundar un poquinho máis na súa vida. O conselleiro de Educación, Ciencia, Universidade e Formación Profesional Román Rodríguez falou da importancia de recuperar figuras da talla humana e intelectual como o matemático Rodríguez, que contribuiu a pôr en Galicia no mapa da ilustración da ciencia e do progreso. Y esto decía en la presentación de este libro, tan interesante, por cierto, onde se nos permite, pois, achegarnos un poquinho máis a este matemático que, dende logo, ten no seu haber unha morea de referencias matemáticas que fixo e que a través deste libro realmente pues, nos contribúe a divulgar eses aspectos máis técnicos da súa obra, deste gran intelectual lalinense, pero tamén reivindicar o seu vigor, a súa influencia, e todo isto se fai aproveitando o bicentenario do seu pasamento como unha oportunidade estupenda para reivindicar unha figura tan senlleira non só das nosas matemáticas, senón tamén da nosa identidade, segundo onte mesmo decía o responsable de educación, e nese acto tamén participaba o alcalde de Lalín. Despois nos iremos pois a escoitar nada, unha intervención curtiña, pero bueno, que onte tiña lugar en Compostela por mor da presentación deste libro. Bueno, tivemos esta mañen xunta de goberno na Deputación de Pontevedra. Entre os temas abordados e comentados polo presidente, actividades de dinamización, a mellora de estradas, unha delas, por exemplo, que ten que ver con Bidueiros, falamos do Concello de Dozón, 360.000 euros que se van a investir no programa Máis Provincia en varios concellos, e tamén pues, matizaba o presidente esa reunión coa plataforma de afectados que están a procura de mellora na estrada, nunha estrada en Pazos de Borbén, e que houbo unanimidade municipal, bueno, pues, para que se acometa este traballo, porque xa saben que aquí pues, a Deputación de Pontevedra movilizaba 1 millón de euros para esta estrada, pero a espera de que ese convenio co concello de Pazos de Borbén se materializase, e mentres tanto pues, os veciños protestan porque queren que esta vía se xeste o antes posible. Bueno, así están as cousas. Despois escoitaremos ao presidente da Deputación, obviamente. Hoxe marcharemos a falarlles de Manos Unidas. Máis concretamente, sitúos na Nova, e despois a ampliaremos, porque Arume Teatro representa este domingo unha obra que se chama Jesús el Cristo a favor de Manos Unidas, que vai a ser ás 6:30 PM na Igrexa Parroquial de Lalín. Entón, podemos ir ao teatro, podemos asistir pues, a esta peza de teatro e a par pues, colaborar a favor de Manos Unidas. Despois lle lo contamos. E o xevenres recuperamos o noso espazo legal con Yolanda Vence. Un tema que vostedes nos plantexaron, porque aquí estamos abertos, xa saben, pues a todas aquelas cuestións temáticas que entenden que deberíamos de abordar e que nos las trasladamos, obviamente, aos nosos colaboradores especialistas, e nos preguntaron moitos de vostedes polo tema das incapacidades, e tamén nos preguntaban, por exemplo, por a hipoacusia, concretamente, pues a perda de oído. Bueno, despois con Yolanda falamos delo. Iso será ás 13:30 minutos. De momento estamos nas 12 y 19. Saiban que la Lin estivo representado na segunda conferencia internacional Starlight de astroturismo y no encontro internacional Starlight a través do director científico de la Lin destino Starlight, que o doctor o profesor Docobo, o catedrático de astronomía e coordinador do observatorio de la Lin, desplazabas ata C, onde se está facendo, se está desenvolvendo este foro, ata hoxe, por certo, e se ofrece unha comunicación pues, sobre os destinos Starlight. Ali o profesor Docobo fixo un repaso da trayectoria de Ramón María Ayer, das súas observacións, dos seus libros, dos instrumentos que el deseñou, das súas estadías en Cantabria no Observatorio Ocharán, e tamén fixo finca pena chegada do refractor Starlight a Dalí no ano 25, que foi nese ano 25, é dicir, que o ano que ven cumprirase exactamente 100 anos da chegada dese refractor, e o que iso supuxo para aumentar a súa producción científica, iniciando en España o estudo das estrelas dobres, tamén as primeiras órbitas destes sistemas que foron levadas a cabo en la Lin. Pois ali o profesor Docobo pues, aproveitou tamén para remarcar que dende abril do ano 23 la Lin é destino Starlight, como saben todos vostedes. Bueno, marchamos ao exterior. Esta semana decíalles que se estaban celebrando as xornadas europeas da Federación de Vilas Europeas dos Linden, ¿verdad? E que teñamos a representación lalinense, porque formamos parte da Federación dos Linden, que había representación lalinense nestas xornadas que se están a desenvolver en Linden-Holstein, en Alemania. Ali están pois as concelleiras Paz Pérez e Karen Fernández en representación do Concello de Lalín. E comezaron xa os actos onte, arrancaron os actos destas xornadas europeas cunha visita ao Museo Agrícola de Schwellenhorsten para logo visitar o colexio para nenos e nenas con necesidades especiais de Meldorf, onde se fixo un simulacro de videoconferencia online con traducción simultánea para valorar futuras experiencias de traballo conxuntos en necesidade de desplazarse físicamente, ademais de traballar sobre o aspecto a considerar na preparación de proxectos a través do programa de movilidade europea Erasmus Plus. Hoxe arrancou pois, o día cunha xornada de traballo bianual onde estiveron pois, ao longo desta mesma mañén pois, facendo unha avaliación dos intercambios juvenis dos anos anteriores, pero tamén se está traballando na planificación dos proxectos para o próximo bienio. Son unhas xornadas europeas moi, moi importantes, moi interesantes da Federación, porque se está plasmando o traballo e o proxecto que se pretende facer no próximo bienio, e que hai representantes pois, de todas as vilas europeas que forman parte desta Federación dos Linden. Bueno, que a Biblioteca Pública Daniel Castelao de Silleda ten dous novos equipos informáticos, boa nova para as persoas usuarias deste servizo público. Esta dotación levouse a cabo a través dos remanentes que lle correspondían ao Concello do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra. Estes novos equipos, dous novos equipos, pues fan que se mellore o servizo na biblioteca. Seguro que agradecidos a quenes habitualmente pues, usan estas instalacións. E logo, faloyes tamén de Azos Feministas, porque acaba de comunicarnos que van a protagonizar y que convocan para mañén ás 7:30 PM o que vai a ser unha concentración na praza da Igrexa de Lalín. E todo isto porque Azos di que quere unha programación cultural digna e feminista, e que os acusados por violencia machista non poden ser un referente para a mocidade, e menos a través dun concurso de beleza, fan referencia pois a ese Miss Gran Galicia que se vai a desenvolver ese concurso, como saben, unha nova fase do concurso que pois, se celebra precisamente este sábado. Azos exixe desculpas, políticas públicas municipais con mirada de futuro, non de pasado, e di que non vale borrar a información dun cartel se o evento se segue a facerse. Convocan a todos os que queiran asistir xunto a azos feministas a unha sentada concentración na praza da igrexa. Como acto simbólico, levarán un folio cunha frase reivindicativa contra a celebración do concurso Miss Gran Galicia. Exixen, e entre os exemplos, por exemplo, pues, din que o sistema patriarcal igual a concurso de beleza. Os que queiran asistir, os que queiran participar nesta sentada concentración de azos feministas, pois mañén, prazo da Igrexa de Lalín a partir das 7:30 da tarde. Bueno, xe un día moi especial en Silleda porque hai un montón de actos que se están celebrando por mor de ese homenaxe que se lle tributa a Manuel Colmeiro. Cúmprense 25 anos do seu pasamento. Xa saben que Colmeiro foi un dos grandes renovadores da arte galega no século XX e hoxe, pois, na súa vila natal, no seu municipio natal, pois, xa están a desenvolver unha serie de iniciativas para conmemorar esta data. De feito, e o mediodía, a partir da unha concretamente, está prevista unha ofrenda floral na súa tumba onde reposan os seus restos, que saben que está soterrado no cemiterio de Margaride. Logo pola tarde, no salón de actos do consistorio, vai haber un coloquio en torno á súa figura, en torno á súa obra. Haberá un montón de participantes, entre eles, pois, a propia neta de Manuel Colmeiro, Alba Corral Colmeiro, que é unha gran divulgadora, obviamente, pois, da traxectoria vital do seu avó. Bueno, pues coñemos todas estas informacións, todas estas novas neste día, neste venres 4 de outubro. E agora, como ven sendo habitual todos os días, pois seleccionamos algunhas das que nos parecen, pois, das máis importantes, ou alo menos algunhas que sexan distintas unhas de outras, porque hai que buscar sempre esa pluralidade, e imos pasar a analizalas cos protagonistas. Imos a estar en Ciencia, máis concretamente estábamos moi pendentes, obviamente, e máis os papás e as mamás que teñen os nenos na Escola Infantil do Ciencia, pois, estaban moi preocupados por ese futuro do centro educativo, máis da gardería en sí. Onte houve esa reunión con política social, e decidiron, alo menos, ofrecer unha reubicación de todos estes cativos en prazas públicas da zona. Imos a saber si isto satisface os pais e as nais. Falaremos da Xunta de Goberno da Deputación, falaremos do matemático Rodríguez, iremos a contarles algo máis de teatro a favor de Manos Unidas, iremos a Xenda da fin de semana, estaremos no Espazo Legal, en fin, que temos moitos contidos por diante. Ata as 2 en punto arrancamos. Give it your best and then you're on to something. Then keeps on getting closer, closer.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz, alegría de vivir.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something.
De dúas cuestións educativas candentes que tiñamos en riba da mesa, pois onte houve novidades e que unha delas, alo menos, saímos a analizar agora en profundidade. Xa saben que por unha parte temos o BNG que acaba de presentar esa iniciativa parlamentaria para pedir a reposición de profesores no CEIP Cerdeiriñas de Piloño, que a deputada nacionalista Ariadna Fernández e o portavoz municipal de Vila de Cruces, Alex Fiuza, estiveron a manter un encontro coa AMPA do CEIP co gallo de pedirle a Consellería de Educación unha solución que garanta a cobertura de profesores do plantel deste centro, que é a última, digamos que, nova que temos ao respecto do CEIP Cerdeiriñas, que xa saben que tamén houve unha concentración recentemente nese mesmo senso para pedir estes profesores para o colexio. E logo onte pola tarde estábamos tamén moi pendentes do que podía suceder no consistorio lalinense. Alí sabíamos que se desprezaba persoal da Consellería de Política Social, que ia estar tamén o alcalde de Lalín, de feito así foi, tamén a concelleira Carmen Canda, e encima da mesa pues, un tema moi preocupante para todos os paisinais que xa vimos analizando, e o feito de que había que buscarlle solución a eses cativos que agora mesmo pues, moitos deles non teñen esa praza nesa escola. Asunto que ofrece reubicar a todos estes nenos matriculados pois no Sentia, leválos a prazas públicas da zona. Bueno, como acollen os pais todo isto? É o que queremos saber, si realmente, a partir de agora, digamos que voltamos a unha normalidade desexada polos pais e nais e tamén polos propios cativiños. Imos a sabelo porque nos acompaña o voceiro dos pais e nais deste centro, Breogán Fernández, que o teño outro lado do fío telefónico. Breogán, moi bo día.
Hola, bons días.
Satisfeitos, Breogán?
Pois moi satisfeitos, o mismo que estuvemos dándolle moita caña ao Concello de Lalín e a Xunta insistindo de que nos votaran un amado todo, ahora mismo toca agradecerlle a todos o que fixeron por nós, agradecerlle a Jacobo, pois tanto que recibise as nosas chamadas como que se personase el personalmente aí en Lalín para darnos esta solución, para darnos esta noticia a todos. Agradecerlle tamén personalmente a Xosé Crespo e a Paz, que estuveron involucrados e agora nestes últimos días no tema. Uh-huh. Bueno, moi contentos coa solución, porque ao fin e ao cabo, cada día que pasa para nós é terrible, porque a uns os traballos pendelle dun fío, e outros están facendo malabares, outros collen reduccións de xornada. Entonces esperemos que esta solución se leve a cabo antes posible. Uh-huh. Nada máis.
Uh-huh. Agora, o que nos di a Consellería, o que di a Consellería de Política Social, e o que decía Jacobo Rey, que é o director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, é que se abre, polo tanto, un período de para que estes nenos e nenas formalicedes vos, lóxicamente, como proxenitores, a solicitude de praza. E tanto en Lalín, que entendo que a maioría pues, apostaredes por Lalín, pero si non quedasen ou si non houvese posibilidade de meterlos todos e que todos estén matriculados en Lalín, se buscarían concellos limítrofes, caso de Silledo ou caso de Vila de Cruces.
Efectivamente, propuxernos, non só ser dos concellos, sí. Máis concellos de arredor en caso de que nos quede ben por temas de traballo ou do que sexa. Uh-huh. Plantexarnos moitas solucións para meter os nenos. Obviamente, todos os pais, ou a gran parte deles, esperemos que todos, escaparemos da gardería na que estamos ahora mismo, na que sigue a situación como está, con clases sola pola mañá. Uh-huh. Entonces, escaparemos todos de aí para a Galiña Azul, para volver á normalidade, ter clase pola mañá, máis pola tarde, estar os nenos ben atendidos, ter actividades, bueno, o transcurso habitual do que é unha gardería. Uh-huh. E non unha granxa como era actualmente na que estamos.
Ábrese, polo tanto, un proceso excepcional urxente, que son as casuísticas que se deron, entón é un proceso totalmente diferente, e creo saber que a partir do próximo luns ábrese o prazo de solicitade de prazas para as familias afectadas.
Efectivamente, entre luns e mércores e vanse comunicar con nós as garderías da Gariña Azul, tanto a do polígono de industrial de Lalín como a do centro de Lalín, para que vayamos ali presentar as solicitudes pertinentes.
Breogán, quedará algún neno no Ciencia, me refiro a dos nenos máis pequeniños da escola infantil, ou non vai a quedar ningún?
Pois non se pode garantizar nada, o noso objetivo é que non quede ningún neno, pero como en todos lados, calquera cousa pode pasar, poden quedar un pai, dous, os cales tamén advertimos de que non se vai axudar en caso de que volva a suceder algo, de que falte profesorado, de que a gardería non volva a dar o servicio pola mañán, non se vai axudar esa xente. A Xunta propúxonos unha solución inmediata, é unha solución moi boa, a mellor solución que se pode dar. Por tanto, os pais que se queiran arriscar a quedarse na gardería a ver que pasa, pois non están protegidos polo grupo de pais. Non se vai a defender esa xente. O que queira quedar, que se quede, que as consecuencias que acarrea eso.
Claro, obviamente non se vai obrigar a ninguén a facer este cambio, pero polo que explicabas, digamos que a maioría ou a inmensa maioría, o que estades buscando e o que viñedes reivindicando, e supoño que o que se vai atender é iso, directamente tramitar esas solicitudes nos distintos centros e que os vosos fillos e as vosas fillas pasen directamente a centros xa directamente pues, da Xunta.
Efectivamente. Efectivamente. Contamos co 100% dos pais. Actualmente xa non somos os que éramos, porque eran 41 nenos matriculados, e agora xa son menos, xa falamos de sobre 25 nenos os que pedimos que se nos dese plaza ahora no outro lado. Nada máis.
Bueno, 25 nenos que entendo que sí, terán cabida, non será tan complicado poder ubicalos por nos novos centros. Certo que a maioría entendo que ides a apostar por Lalín, pero haberá casuísticas que por cuestións de traballo, mellor pues non lle importe aos proxenitores levar os nenos pues, para Silleda, para Vila de Cruces, ou quen di isto, pues, pode decirme Lide.
Efectivamente, ou igual hasta pais que teñan os nenos solo pola mañá, pois que non lles importe leválos a outro lado. Hai moitos que lle vai cadrar mellor noutro sitio por temas de traballo, como leválos pois a zona de Silleda, Vila de Cruces. Entonces non imos ter problema nese aspecto. De todas maneiras, en Lalín habilitaron bastantes plazas e garantizarnos que todos os nenos iban ter gardería nun sitio ou noutro.
Remato, Breogán, se non hai cambios, isto dito pola Consellería de Política Social, a intención é que antes de rematar este mes xa este todo solucionado.
A intención deles é esa. Esperamos que sea o antes posible, non vamos pedir ahora nada extraordinario, pero sí esperamos que sea o antes posible para volver a nosa vida laboral normal. E a ver que sucede. Insisto, moi contentos ontem na reunión que tuvemos, non esperábamos oír gran cousa, porque xa tiñamos os ánimos bastante bastante baixos, pero levamos unha grata sorpresa, insisto, por parte de Jacobo, Xosé Crespo e Paz, e estamos contentísimos con eles, e máis pola xente toda que hai na Xunta, que se movilizou por nós. Pais, todos estamos agradecidos con eles.
Remato agora sí. Vos preocupa o futuro de un centro no que moitos de vos ou mellor xa teñades pois os vosos fillos de anos atrás? Llevedes unha viabilidade, unha continuidade, ou a partires de agora e despois desta experiencia xa as miras estarán sopostas pois nas escolas da Xunta e vos ides esquecer un poquinho do centro?
Desde o meu punto de vista, o centro ímolo esquecer, porque isto xa non é o primeiro ano que sucede esta situación. E o problema deste centro é que o que non podes é intentar facer negocio con colexio. Primeiro tens que facer a educación, mirar que a educación vaya ben, e depois xa o negocio irá vindo solo. Porque como en todos os sitios, a xente pensa no diñeiro. Sí. Pero o principal é a educación. Non podemos xogar con rapaces e metelos aí como quen di supervivencia. Metes un nene, valo recoller e ao longo do día non pasou nada. Non se fixo nada con ele ni nada. O neno mételo e sácalo como a quen ou tira en calquera lado. Entonces, primeiro hai que mirar polo tema da educación. Como nese ámbito non se está mirando nin nunca intentaron mirar, pois quero pensar que este colexio non vai ir adiante nunca. É unha pena porque ten un profesorado bandera, desde as profesoras que tuvemos o curso pasado hasta as profesoras que hai actualmente no colexio, son xente moi que lle teñen aprecio aos nenos, xente que lle gusta o traballo que fan, tanto en profesorado como en cociña, xente de cociña o mesmo, son xente que se implican, que intentan facer que os nenos coman o mellor posible, da mellor calidad posible, e é unha tristeza por esa xente toda, por os empleados todos que hai no colexio, é unha auténtica tristeza, pero é que o propietario do colexio non merece outra cousa que ter que pechar o colexio para non facer máis mal. Porque xa fixo mal durante varios anos e sigue o facendo, se continúa aí, seguirá o facendo. Entonces, canto antes se retiran os nenos aí pola miña banda, mellor, ou canto antes cambie de propietario, porque un colexio como este fai falta no pobo.
Bueno, pues de verdade que nos alegra un montón, que houvese unha solución para todos eses cativos e que de algún xeito pues todas esas reivindicacións, xustas reivindicacións, lóxicamente, que poñades en riba da mesa, pues acaben por ter un final pues feliz e que os nenos poidan estar nos distintos centros educativos e que ali pues de verdade disfruten dese ensino. Breogán, que moitas grazas por contárnoslo.
¿Puedo decir otra cosa?
Sí, claro.
Tamén quería agradecerlle aos pais todos que estuveron asistindo estes días a reunión. Pois queríalle agradecer pois que estuveren perdendo o seu tempo por vir a estas reunións, por apoiar, por estar aí sempre facendo que esta solución que nos deron onte fose posible gracias a todos. Non é que porque eu sea o portavoz, gracias a todos os que estuvemos aí. Gracias tamén a Faro de Vigo, Voz de Galicia e a Radio Voz por axudarnos a darlle visibilidade a isto.
Que eu sempre digo que é o noso traballo visibilizar pois todo o que sucede. Agradecemos obviamente pois ese cariño. Que vos mandamos unha aperta, Breogán, moitas grazas.
Moitísimas gracias a vos.
Grazas. Bueno, pois parece que temos unha solución xa pois moito máis pretiño para todos estes nenos e nenas. A Xunta, o que lles decían titulares, ofreceu esa reubicación. Parece que os pais están pois satisfeitos. Agora ábrese ese período de solicitude, prazo de solicitude extraordinario, lóxicamente urxente, que arranca o próximo luns e ata o mércores. E a partir de aí, bueno, pues os nenos van a estar nas escolas da Galiña Azul, que hai en Lalín. Aqueles que lle sexa máis cómodo, pois a tramitar esa matrícula pois para zonas limítrofes, o caso de Silleda, o caso de Vila de Cruces, tamén se falou ali da posibilidade, imagínense vostedes, pais que estén traballando pois nas inmediacións de Melide ou de Chantada, bueno, pois que poidan facer cursar esa matrícula pois onde lle conveña mellor para deixar os seus nenos. Por lo tanto, coa creación tamén das 15 novas prazas na Escola Pública Autonómica do Pontiñas, pois se vai a solucionar este problema. Afortunadamente, como digo, pois estes nenos con final feliz e despois de que os pais loitaran un montón para buscar unha axuda, e aquí a colaboración pois tanto do Concello, decía Breogán, como tamén da propia Consellería, pois se fixo posible e tamén a insistencia dos pais fixo posible que se buscara unha solución. Bueno, que son as 12:43, como todos os venres, hoxe houve Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, que despois destes consellos que chegan, contamos iso que se acordou esta mañán nesa Xunta de Goberno e que ademais, bueno, pues non lo deixaba en esa conferencia de prensa o propio presidente, que explicou os asuntos abordados.
Radio Voz, alegría de vivir.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir. Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.
all or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. Then keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. So you're not sure exactly where you're at.
Pues venres, ya saben ustedes que siempre tenemos ahí un oquiño, siempre que nos lo permita escaleta, claro, para marcharnos a Deputación de Pontevedra, porque o presidente comparece para falar da Xunta de Goberno, daqueles asuntos que vai a Xunta de Goberno, e sempre, ou case sempre, temos, dende logo, que novas que teñen que ver coas nosas localidades, cos nosos municipios. Hoxe, concretamente, pois, falou da actividade de dinamización, tamén falaba o presidente da mellora de estradas, e aquí xa saben que buscando pues, os fíos de melloras nos imos ata Vidueiros, en Dozón, porque vai a desenvolverse pues, un traballo importante nesa estrada. Movilizanse 360.000 euros concretamente para ese apartado do Plan Máis Provincia, que se destina a concellos, e voltou a insistir hoxe Luis López, o presidente da Deputación de Pontevedra, no caso de Pazos de Borbén. Bueno, caso do Pazos de Borbén, decía o presidente que é algo anómalo, que non suele pasar en ningún concello, ou alo menos cando hai un investimento importante dende o ente provincial, neste caso dende o ente provincial, pero podría ser dende calquer outro ente, bueno, pues para suscribir un convenio de colaboración, neste caso por 1 millón de euros, pues non suele haber maiores problemas, porque tratase pues de amañar alguna infraestructura, no caso de Pazos de Borbén, unha estrada. Os veciños veñen pedindo que se amañe esta estrada. De feito, hai unha plataforma de afectados que busca que se mellore esta estrada, pero semella que o problema, o escollo, digamos, está en que o concello pues, non acaba de suscribir, sí, suscribiu o convenio, pero non aporta este proxecto. Entón, pues está paralizado este desenvolver pues, esta mellora nesta estrada. Aí están consignados unha cantidade importante, unha consignación de 1 millón de euros para a mesma, pero decía o presidente da Deputación que seguirán pues, insistindo e tentando que isto se materialice, sobre todo despois de manter unha reunión coa plataforma de afectados que tivo lugar esta mesma semana. Estos foron algúns dos temas que se abordaban precisamente pues, hoxe en esta Xunta de Goberno a golpe de venres e que explicaba o presidente.
Movilizamos preto de máis de 1,5 millóns de euros para investimentos en concellos e proxectos de dinamización lingüística. O detalle, 110.000 euros para actividades de dinamización da lingua galega, 130.000 euros para instalacións de aerotermia en As Neves, 420.000 euros para a mellora da EP 5201 Arbo Caveiras Barcela en Arbo, 520.000 para a reforma da EP 6101 Vidueiros Amedo en Dozón e máis de 360.000 euros para investimentos en dous concellos ao abeiro do Plan Máis Provincia. E comezamos, e facémolo falando da nosa lingua, do galego, concretamente das achegas que realizamos as entidades sociais para que poidan realizar diversas actividades. E deste xeito, hoxe vimos de aprobar preto de 110.000 euros para 47 entidades sociais de 25 concellos da provincia. E por facer un resumen, cada entidade recibirá unha axuda entre 400 e 3.500 euros e con estes recursos van poder impulsar festivais, xornadas culturais, exposicións, rutas, obradoiros, premios literarios, entre outras. E facémolo porque creemos firmemente que como administración pública é unha obriga a nosa fomentar e difundir a lingua galega, a miña, a nosa, que esta pois nos diferencia, nos proxecta cara ao noso, cara ao exterior, cara ao mundo. E da lingua pasamos agora a falar de enerxías renovables porque aprobamos un novo proxecto para poñer en marcha instalacións de aerotermia sostible en edificios municipais do Concello das Neves cun investimento de 130.000 euros. En concreto, os 130.000 euros proceden 55.000 do IDAE, 40.000 da Diputación e 35.000 euros do Concello das Neves. E a través deste proxecto, pois, vai nos permitir mellorar a eficiencia enerxética na Casa do Concello e a Casa da Cultura das Neves, con instalacións de aerotermia sostible que vai conllevar un importante aforro de enerxía. E queremos, con estas iniciativas, reducir as emisións de CO2 mediante a implantación, xa digo, de medidas de eficiencia enerxética, así como tamén favorecer o uso de fontes de enerxías renovables que contribúan co desenvolvemento económico local. E seguimos falando de investimentos, en este caso, de estradas provinciais que atravesan os concellos de Arbo e Dozón e para os que destinamos máis de 920.000 euros. No caso concreto do concello de Arbo, aprobamos o proxecto para a mellora da mobilidade pluvial no treito antigo de EP 5201, Arbo Caveiras Parcela, cun orzamento próximo aos 420.000 euros. As obras vanse a realizar gracias á colaboración entre Concello e Diputación, un convenio donde a Diputación aportaba de entrada o 80%, o Concello o 20%, pero ese 20% o Concello vai utilizar os fondos do Máis Provincia, por lo tanto estamos a falar dunha obra que vai ser financiada o 100% pola Diputación de Pontevedra. E que se vai facer? Nesa estrada vamos a reordenar e mellorar a contorna e os espazos públicos no ámbito da igrexa e do campo da festa, así como tamén o viario de acceso a estes dous equipamentos nun tramo de case 270 metros, no que se vai a reparar o pavimento, mellorar os sistemas de drenaxe de augas e servizos básicos e tamén cambiar tanto o actual mobiliario urbano como a xardinería. Trátase dunha actuación moi importante que vai a mellorar un espazo singular en Arbo, que vai a beneficiar a todos os veciños, xa que na actualidade a plataforma está moi deteriorada e non hai espacios axeitados para os peóns, dando lugar a situacións de risco e inseguridade. E por outra banda, no concello de Dozón, pois vimos de aprobar o proxecto para a reposición do firme da EP 6101 Bidueiros a Mezo. En este caso, vamos a repoñer o firmamento en máis de 750 metros desta estrada provincial, un pavimento que se atopa moi deteriorado, e os traballos van a consistir no que é no saneamento e fresado da capa de rodadura e repoñer a señalización horizontal e vertical. O noso objetivo, xa o dixen en outra ocasión, pois que é seguir avanzando para transformar as estradas provinciais co fin de alongar a súa vida e garantir a seguridade tanto dos peóns como a do tráfico rodado. E rematámolo, quero rematar na parte correspondente á Xunta de Goberno, quero facelo poñendo foco nos concellos, porque hoxe aprobamos máis de 360.000 euros para proxectos en Bueu, en Igrán, o aveiro da liña 1 do plan Máis Provincia. 60.000 euros para o Concello de Bueu, para que realice as obras de repavimentación e mellora dos accesos e do aparcamento do pabellón municipal Pablo Herbello, e case 300.000 para o Concello de Nigrán, para que execute as obras da rede de saneamento e de abastecemento na Pateira. Así que continuamos desta maneira, tendendo pontes co plan Máis Provincia, o plan de obras e servicios máis ambicioso da historia do ente provincial, e cos que xa chegamos prácticamente ao reparto dos 48,2 millóns de euros que destinamos para os concellos de menos de 50.000 habitantes. E por último, fora xa da Xunta de Goberno, quero rematar un asunto que xa teño comentado aquí en rolas de prensa anteriores, e trátase do proxecto para investir preto dun millón de euros na estrada EP2702 a Muedos Valos, no Concello de Pazos de Borbén. Se lembran, o pasado 24 de abril remitimos o borrador de convenio ao Concello para iniciar as obras, e desde antón, pois por activa, por pasiva, público, en privado, en reunións de todo tipo, pois sempre, lóxicamente, que a máxima colaboración e lealdade institucional, viñamos solicitando ao goberno local de Pazos de Borbén que apurara o máximo posible para poder comenzar canto antes esta obra necesaria. E do contrario, pois nós, como administración provincial, e para non castigar a outros concellos da provincia, nos vemos na obriga de mirar por todos os concellos, e por tanto ese millón de euros o destinaríamos para outro concello. Eso mismo yo transmitín eu o alcalde non fai moito. Os veciños de Pazo de Borbén levan 5 meses padecendo un bloqueo injustificado, escoitando excusas, pretextos sin fundamentos ante un trámite que outros concellos realizan en cuestión de días ou de semanas. Pero esta semana producíanse 2 circunstancias, 2 novidades importantes. A primeira, o pasado martes mantivemos un encontro ca plataforma da mellora da estrada para aclarar as dúbidas todas que podía haber ao respecto e achegarlles a documentación ao respecto, aínda que o noso interlocutor foi e será sempre o Concello de Pazos. Ao remate desa reunión, tanto esta casa, a Deputación, como a plataforma coincidían na urxencia de que o goberno local aprobara xa ese convenio. Esa aprobación veu nun pleno extraordinario convocado o mércores, donde saiu ademais pola unanimidade de todos os grupos que conforma a Corporación Municipal de Pazos de Borbén. E, lóxicamente, pois foi convocado pola institución que tiña a responsabilidade de desbloquear esta situación. Evidentemente, celebramos esta cuestión, esta nova que xa se tiña producido desde fai meses, concretamente 5 meses, e, de feito, de non ser polo bloqueo do Concello, esa circunstancia que conllevou que metera o convenio do borrador no caixón, pois podíamos estar falando de que as máquinas estarían próximas a iniciar esas obras. Así que, tendo en conta que hai unanimidade municipal, lógicamente nós temos a responsabilidade, queremos comenzar canto antes esas obras, non vamos a permitir que se perda ni un minuto máis de tempo e que se volva a meter sine die nun caixón este convenio. Por tanto, desde aquí eu quero informar que nos falta que non recibimos o informe preceptivo e lle pregamos ao Concello de Pazos de Borbén que o traslade a Diputación canto máis axiña mellor, e esperemos que para a semana pois estea aquí para seguir dando os trámites preceptivos para comenzar, insisto, esta obra necesaria o máis axiña posible. Máis non podemos facer. Todos os concellos teñen todo o dereito, como o de Pazos de Borbén, para recibir atención da Diputación, e agora, insisto, isto sigue quedando en mans do Concello. E pola miña parte non teño...
Bueno, que voltaba a insistir, pois, o presidente sobre o tema de Pazos de Borbén, que podría solventarse, a lo menos polo que significaba, pois, na comparecencia desta mesma mañén, pero que, indudablemente, un dos asuntos, digamos, a nivel local máis importante, extraemos, pois, o feito de que se vai a mañar esa estrada entre Bidueiros e Amedo. Falamos do Concello de Dozón, son máis de 750 metros sobre os que se vai a actuar e que se atopan, polo que escoitábamos agora mesmo, pois en malas condicións. Entendo que para os veciños e veciñas desa zona, pois sen dúbida unha boa nova, que verán como esa zona se amaña a través deste plan, pois máis provincia en distintos concellos. Bueno, isto foi o que deu de sí hoxe, pois a Xunta de Goberno, con estas actividades de dinamización e sobre todo esta mellora nesta estrada para o Concello de Dozón. Son as 12:58. Bueno, que facemos un alto, que imos escoitar a Cepeda. Creo que temos a Cepeda por aí, que nos vai acompañar nada 3 minutiños e medio, máis menos. E despois estamos... primeiro estaremos en Compostela, porque onte se voltou a falar do matemático Rodríguez. E xa lles decíamos a todos vostedes que para moitos, pois, bastante descoñecida a súa vida, a súa trayectoria vital, cando é un home que, dende logo, paga a pena ler todo o que fixo, porque de verdade que é moito e que non coñecíamos. Onte se presentou un libro, despois nos imos a elo. Despois estou unhos minutos con Antonio Riera, porque Arume Teatro representa este domingo unha obra a favor de Manos Unidas na parroquia lalinense, que despois falamos delo. Iremos a xenda a fin de semana, obviamente, e tamén hoxe ás 13:30, aí máis menos minuto arriba baixo, estamos coa nosa responsable, como sempre, do noso espazo legal, con Yolanda Vence, para falar das incapacidades.
Radio Voz, alegría de vivir.
alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Que lo llevamos.